kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqalaa naannoo mana isaaniitti rasaasaan dhahamanii ajjeefamu adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergitee turte kunoo.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Buraayyuu bakka addaa Saansuuzii jedhamutti naannawa mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 1 walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara master planiidha kaasee shoo sabaataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'ee keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni file keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokkodha. Gumii sabaa ta'eeti. Ammayyuu Mo'iboon miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti.
Ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan obbo Lammiin akkas jedhaniiru.
Ji'oota dura Mo'iboon magaalaa Buraayyuutti hidhaadha kan ture. Ammas lubbuun isaa garuma sanatti kan hin darbee. Rasaasaan rukutamuu isaa malee nama ajjeese jechuun nuti ammatti waan adda baafne hin qabu.
Obbo Mo'iboon erga rukutamaniin booda namoonni naannawaa sanaa kaasanii hospitaala Abeet magaalaa Finfinneetti argamutti geessanii tajaajila wal'aansaa argatanis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. Reenfi obbo Mo'iboon Baqqalaa har'a magaalaa Finfinnee irraa gara bakka dhaloota isaanii godina Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti gaggeeffameera. Obbo Mo'iboon kitaaba Dorrobaa jedhamus barreessuudhaan dubbistoota biraan qaqqabsiisanii turan. Ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa koomishinii poolisii Finfinnee gaafate. Koomishiniin poolisii Finfinnees odeeffannoo akka hin qabne ibsee jira. Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf milkoofne. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaan obbo Mo'iboon qaama walabaatiin akka qoratamu gaafadha jechuun ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa.
Daa'imman umriin isaanii guyyootaaf ji'ootaan lakkaa'aman tajaajila fayyaaf hubannoo hawaasaa akkasumas kunuunsa gahaa dhabuudhaan miidhaan irra gahaa akka jiru ministeerri fayyaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo kan walakkeessa torbanii nu gabaaste keessaati.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan 1,000 keessaa 33 akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. Guyyaa tokkotti daa'imman umriin isaanii waggaa tokkoo gadii 324 ol akka du'an ibsaniiru. Ministeera fayyaatti daayireektarri fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem du'aati daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru. Ji'a 9 osoo hin guunne kan dhalatan daa'imman umriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu irratti rakkoo fayyaa qaqqabudha. Infeekshiniin garaagaraa afuura baafachuu dadhabuun ukkaamamuu fa'i. Kun sababoota ittiin lubbuun daa'imman kanneen darbu keessaati. Keessumaayyuummoo daa'imman afuura baafachuu dadhabuun ka'umsi isaa haadholiin yeroo miixuun isaan qabu yeroodhaan dhaabbilee fayyaa deemuu dhabuu. Ciniinsuun isaanirra turuu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabuu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kana akka darbuuf sababadha. Egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota 80 keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kenname tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedhan Dr. Masarat. Ministeri Fayyaa Itoophiyaa dadrummaadhaan xiyyeeffannoo kan itti kenne keessaa tokko du'aatii daa'imman umurii waggaa tokkoo gadi hir'isuu fi hambisuudha kan jedhan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa yeroo ammaas sadarkaa guutuu biyyattiitti hospitaalota 80 keessatti meeshaalee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaatiif oolu guutame ogeessonni fayyaa tajaajila wal'aansa kanaa kennuu danda'an leenji'anii hojiin eegalameera jiran. Du'aatii daa'imman kanaa kan yeroo ammaa 1000 keessaa 33 ta'e kan bara 2030 12 ga'uudhaaf hojiin eegalameera jechuun biiroleen fayyaa kan naannolee irra jiranii fi hospitaalonni waltumsuudhaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Dr. Masarat gama isaaniitiin kutaalee biyyattii bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiru keessatti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii addaan citu ibsaniiru.
በጸጥታ ችግር በአንዳንድ ቦታዎች ይሁን በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ጦርነት ይሁን የጸጥታ ችግር ሲከሰት የሚጎዳው እንግዲህ የህብረተሰቡ የሚጎዳው ጤና ነው።
በካዳዳት ስቴ ካውብየቲት ረኮነ ገኛንስቴ ወራን ይሮ ሙደተቲ ከሚደም ቃሙሌ ሐዋሳት ከሚደም ፈያራ ከናፍዳ ብለን ፈያ ሄዱን መንጫኒሩ ሳማማኒሩ ተጃጅልከነን አዳንኩተኒሩ ኩነሞ ከለቲዳን ሐዋሰናና ዋሰነጅሩፍ ሚዳራ ሃዶሊን tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuun rakkisaa ture. Daa'imman talaallii argachuu qaban hin argatin hafaniiru. Tajaajilli fayyaa kan biroos akka addaan citu ta'eera. Kanaaf miidhaan gahe guddaadha. Miidhaan gahe hangam kan jedhu ibsuudhaaf dhaabbilee manca'anii fi miidhaan qaqqabe qoratameera. Kanaafanis yeroo itti aanutti qoratamanii qorannoon isaa yeroo xumuramu uummataaf kan ifa goonu ta'a jedhan Dr. Masarat. Uummanni waa'ee fayyaa daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu hubannoo akka argatu ogeeyyiin fayyaas xiyyeeffannoon kunuunsaa fi wal'aansa barbaachisu akka daa'imman kanaaf kennan taasisuudhaaf qaamolee hundi tumsuu qaba jechuunis gaafataniin. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahee Damxoo Finfinneerra.
torban lama as godina gujii aanaa gumii ildaarootti dhibeen qaama hafuura baafachuu yookaan argansuu mudataa jiru lubbuu nama lamaa galaafate namoonni 700 ol ta'an immoo rakkina kanaan qabamanii jiru. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaan waajjira hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa gujii dhimma kanarratti kan dubbatan qabu Galmoo Daawit gabaasanuu ergee ture.
Akka waajjirri fayyaa godina gujii jedhetti dhibeen qaama argansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee 7 ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaa waajjirra hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina gujiiti. Isaanis dhibeen kunni godina gujii aanaa gumii eldalloo ganda malkaa gubaa jiraattota qe'ee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu BOF himanii jiran.
Namoonni lama lubbuu isaanii darbanii jiru. Dhagaa kana meeshaas guyyaa lama qaamota asii hordofaniifis qaamoti biiroo fi dabarsaa turre. Namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan jee hanqina nyaataa cimaa qaba. Akkasumas qufaa cimaa qaba. Niimooniyaa kan fakkaatu kana qaba. Isaan wal qabatee kompilikeeshin ta'e keenyan sun boodarra daa'imni sun ta'eera kan jedhu nuu taasanii. Kan biraa nuti dubartii gannaa waggaa 22 kanatti ture. Isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi. Deebi'ee immoo ganna gubaa cimaa qabdi. Malaariyaa gaafa teesti godhan yookiin qorannoon abiraan malaariyaa buusaa taasifameeti poozitiividha jechuudha. Malaariyaadhaan poozitiividha. Kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waati haadha kanaatti sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiiber niimooniyaa jedhamee kan isaan kaasanii yookiin anispeesifaayid appa rispaaraatorii tiraaktiiseeshinii yookiin dhukkuba yeroo argansu yeroo faddan baanee jedhameeti kan nu gabaasan.
Obbo Galaanaan ammas buufata baqattootaa namoota 1,500 ol qabu ka'a. Malkaa gubaatti argamu keessa namoonni 417 ol dhibee kanaan qabamuu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran.
Namoonni kun walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa tursiisuun beeyladoonnii fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana kana gochuun hojjetamaa jira. Bakkuma qorichaa dhabuuti walqabatee naannoo sanatti qorichi ijaan hin turre. Kanas sadarkaa kan daawwitti karaa keessan karaa guddii lixaatiin naannanii karaa boorana keessan qoricha argatanii isaan bira qaqqabee jira. Kunis daawwitii ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa Oromiyaa akkasumas fuudhaan hin jedhanii ammas qaamonni kana fuulduraan deeman jiru. Dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessatti isaan kana nu deeggaruu fi isaanis qorichoonni nu kennaa jiranii jiru. Kanas kan kennaafii jirrudha.
Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibichis qaama argansuu namaa kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan.
qorannoo dhawaan addambaamne dhukkuba argamsuu yeroo kan dambaanii danis kan gabaasaa turanii gaafa mallattoolee isaan nutti man ilaallu naannoon imoonaa kanatti dhiyaataa qofaa qabu akkasumas waraansa qomaa jalaanii qabu liga qabsiisaa deebi'eemmoo namoota tokko tokko irratti dhangaguraan mul'ata mataa bu'uunis mul'ata.
Jiraattonni garuu dhibee kanattis dabalata dhibeen koleeraa fakkaatu mul'ate akka jiru biyyootti mani jiran dabalatas namoonni dhukkubsatee jiran kun naannoo sana nageenyi gahaan waan hin jirree fi tajaajila fayyaa gahaa argataa hin jiranii jechaanis biyyootti dubbatanii jiran.
Haalaan suni rakkoo nageenyaa fi namni magaal nageenyaa silaachi jala bulan yaalamuu hin danda'an. Sababa rakkoo nageenyaa kan sun jiru wasii yaalamuu waan hin dandeenyee fi armaan galaan daawwaa garaan taakkanii kan malkamuu aarraa aanaa keenyaa godin boora aanaa waajjilleessitti dhufanii arma yaalamuu jiran namoota itti dhukkubsata. Namni suni lakkoofsaanii dhibeen kun akka jalqabe tokko tokkoon duraan namni dhufa ture namni kunan baay'inaan yeroo kanaan torbaan lama lageesse namni immoo dhibame as dhufa gammaa afurtam lagaye.
Obbo Galaanaan garuu caasaan fayyaa aanichaa amma hojiitti deebi'ee jira jedhu.
Bakkatti deemeera hojjettoonni isaaniitti duraan kan gara magaalaa Nageenyaatti dhufanii turan hundi isaanii bakkatti deebi'anii garuu rakkoo guddaa kan ta'ee jiru buufataaleen fayyaa isaanii xiqqoo sababa nageenyaaf wantoota garaa garaatiin waan miidhamee tureefi meeshaaleen garaa garaa kun akka duraanii jechuudha. Hojjettoonni guddaan jira isa guutuudhaaf immoo qaamota garaa garaa biiroolleen dabalatee hojjetamaa kan jiranii fi ammas kan itti deemamaa jiru jechuudha.
Obbo Galaanaan qubattoonni kun hanqina nyaataa kan qaban ta'uu himanii dhibeen koleeraas naannoo buqqaatonni kun qubatanii jiranitti akka hin mul'annee fi waajjirri fayyaa godina Gujii of eeggannoo malu taasisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Kalmu Daawit Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya qophiilee keenya torbanii wixataa qabee hanga jimaataatti gama reediyoo fi televiziyoonaa akkasumas qophiilee keenya sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin darbu dhagahuu hin dagatina. Qophiilee keenya fuula feesbuukii keenya marsariitii VOA afaan Oromoo jedhu akkasumas miidiyaalee hawaasaa tuwiitarii, Instagiraam akkasumas yuutuubii irraa argachuu dandeessan. Cimina sagantaa keenyaaf yaada keessan gumaacha qaba qeeqa yookaan yaada keessan horn@voanews.com irratti nuuf hira. Gumiin mirga namoomaa ka tokkummaa mootummoota koomishina ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa haala mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa jiru qoratu yeroo hojiisaa waggaa tokkoof dheeressuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay simatee jira. Gumiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa sun jimaata torban darbee ture kan inni murtoosan sagalee irra jireessaan dabarse. Gabaasaa Keenadii Abaata Finfinnee irraa ergeef gabaasa Ajaans Firaans Pirees baase walitti qabuudhaan namootu dhiyeessa.
Gumiin mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa dhimma Itiyoophiyaa qorachuudhaaf eeyyamni waggaa biraaf akka haaromsamuuf murtiin dabarsamuu addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF simatee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsarra baaseen koomishinichi argannoowwan isaa duraa kanneen gabaasaalee isaa keessa jiran ka sirnaa taasisa jedhee kan abdatu ta'uu beeksise jira. Tigraay keessatti kan raawwatame dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti beekannaa argate bal'aadhaa jira ibsi kun. Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti manni maree dhimmoota mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ka walitti bu'iinsaan goolamaa jirtu Itiyoophiyaa keessa ka jiru haala mirga namoomaa ka qoratu koomishinni ogeessotaa waggaa tokko dabalataaf hojii isaa akka itti fufu eeyyamni isaa akka dheeratu murteessuusaa beeksise jira. Wixineen barreeffamaa gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun sagalee deeggarsaa caalmaa 21 dabre. Ka biyyoota kabiroo waliin sagalee ittiin kenniin Maalaawii irraa kan hafe miseensonni manneen maree dhimmoota mirga namoomaa Afrikaa 19 mormanii jiran. Ogeessonni sun baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee haala walitti bu'iinsaa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee mana maree dhimmoota mirga namoomaa tokkummaa mootummootaaf jalqaba bara 2023 irratti walga'ii saattaanu geggeessamurratti gabaasaa dhiyeessuuf jira. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa garuu gabaasaan koomishinichaa ka duraa qabatamaa miti dandeettii ogummaatu tanqataa qajeelfama loogiirraa walaba ta'uu ilaalchisee jiru hin guunne jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Jenevaatti kan argaman bakka bu'aan Itiyoophiyaa sagaleen itti kennamuu dura fuula tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin Itiyoophiyaan murtii kanan simanne kanaaf miseensonni mana marichaa kaka'umsa siyaasaa kana mormuudhaan sagalee akka kennan gaafattii jedhanii turan. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu ka sadarkaa addunyaa Human Rights Watch garuu ogeeyyii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kanaaf yeroon qorannaa dheerachuun gareelee walirratti fincilaniif ergaa cimaa dabarsaa kanneen aleellaa raawwatan murtii seeraatti dhiyaachuu malu jedhe jira. Biyyoonnis malattiin koomishinichi hojiisaa hojjetu dhiyeessuu fi akka qaban hubachiisee jira. Akkasuma jaarmayaan mirga dhala namaa kabiraan Amnesty Internationalis murtiin kun dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru qorachuu irratti qaamni gargaaru jiraachuusaa kan abdachiisuu jedhe jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiif yeroon hojii dheerachuu kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis Need Piraayis ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaaf qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu deemsa ce'umsaa qaa kan hundammate hunda hirmaachisee fi ifa galeessa ta'etti cichanii hirmaachuu qaban. Akkuma jalqabarraa jennetti furmaanni walitti bu'iinsa sanaaf kennamu kanneen miidhaa geessisaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf keessatti hammachuu qaba. Kanaaf qorannaan koomishinichaa carraaqqilee akka kanaa keessatti qooda guddaa qabaataa jedhan.
Faawundeeshiniin maqaa jeeneraal Taaddasee Birruutiin hundaa'e dhaloota waggaa 100 isaanii sababa gochuudhaan sagantaa addaa qopheessuu isaa qopheessaa akka jiru beeksisee jira. Jeeneraal Taaddasee Birruu bara 1921 tti dhalatanii bara 1975 mootummaa dargiitiin naannoo Finfinneetti akka ajjeefamanii kan dubbatan Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa obbo Mabiraatee Girgisoo. Jeeneraal Taaddaseen Itoophiyaadhaa fi humna poolisii ijaaruudhaan Oromoo fi carraan barnootaa akka saaqamuu fi warreen falman keessaa nama tokko jedhani. Sana bira darbuudhaanis warreen Afrikaa keessatti qabsoo diddaa garbummaa hoogganaa turan qabsaa'ota akka Nelson Mandela nama leenjisaa turanidha jedhani. Qabsaa'aa guddaa waan ta'aniif sadarkaa biyyoolessaatti madaalluun biyyaatti keessatti hundeeffamuu qaba maqaa isaaniiti. Galmoo Daawitii ibsa kanarratti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Mabiraatee Girgisoo damee Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaati. Jeeneraal Taaddasee Birruu Shawaa Kaabaa Salaalee Konyaa Hidhabuu Abbootitti dhalate jedhani. Achiis abbaan isaanii obbo Birruun bara Xaaliyaaniin biyya weerarte biyyaaf odoo falmanii ajjeefamanii jedhu.
Taaddasaan haaloo abbaasaa bahuudhaaf jedhee qabsoo eegalee akka carraa ta'ee harka Xaaliyaanii bu'ee dannanii bakka jedhan dannee konsantireeshin kaampan jedhamuun jira Somaaliilaandii keessatti mana hidhaa sana keessa tureef gara waggaa shaniitiif. Xaaliyaanii akkuma biyyaa baateen Ingiliziin biyya kanatti infuleensii guddaa yookaan immoo harka olaantummaa waan godhataa qabaataa turteef achii gara biyya Keeniyaa maaliif Keeniyaan yeroo sana British kolonii harka waan turteef. Akka carraa ta'ee gara Keeniyaatti deemee Mombaasaatti leenjii waraanaa fudhatee jechuudha. Achiyyuu deebi'ee 1941 akka faranjitti achi deebi'ee hoolota miliitarii kaadee kan jedhan erga weerarri Xaaliyaanii darbe booddee Taaddasaanis leenjii Keeniyaatti fudhate Mombaasaatti fudhate irraa gara barsiisaatti akka geeddarameedha seenan kan agarsiisu.
Sana booda humna nageenyaa biyyattii keessatti sadarkaa garaagaraa irratti Jeeneraal Taaddaseen tajaajiluu simanii keessumaa Itoophiyaan humna poolisii barawaa akka qabaattuu fi namoota hojii afur hojjetan keessaa isa duraati jedhu.
Keessattuu bara kudeettaa 1960 obboleeyyaan lamaan Garmaamee fi Mangistuun gaggeessanitti namni kudeettaa sana akka aboorte ta'u godhe Taaddaseedha. Poolisii ammayyaa keessattuu poolisii jechuun qawwee dhukaasu yookaan immoo nagaa kabachiisuu qabu osoo hin ta'in nagaa kabachiisuu keessatti inni guddaan etiksiidha. Saayinsii etiksii keessatti nama roolii guddaa taphateedha jechuun danda'ama.
Inni kaan immoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattillee yeroo galamsootti yegizoota sirjichaan hidhamanis Oromoon akka dammaquu fi carraa maraan hojjetaa ture jedhu. Kaan ammoo tumsa isaanii akka Oromoon carraa barnoota argatuu fi Itoophiyaa keessatti falmaa turanidha.
Kun ijoo dubbii gaariidha waa'ee seenaa Jeeneraal Taaddasee wajjin naa kaasan dubbiin barumsaa kun waan hafuu miti. Akkuma namuu kooti godhee isa beeku barachuun dirqamaa yookaanis immoo Oromoon barachuu qabaa nama baratetu mirga isaasii falmataa waan jedhu ni beekamu isaanii dhugaadha. Faayidaa barumsaa nama sirritti galeefi jechuun. Waa otoo ofiyyuu sirritti barumsa modern education qabaachuu baatanii malee waan alagaan dursee barateef hangam akka nu cunqurse hangam akka gadi dhiitame Oromoon waan hubateef waan ija isaaniitiin arganiif hin galeef jechuudha. Kanaaf immoo soolishiniin qabsoo Oromoodha inni tokko inni guddaan yoo baranne qofaadha waan jedhutti isaan geesse.
Falmiin mirga namoomaa Jeeneraal Taaddasee Birruu biyya keessatti qofaa miti. Biyyaan alattis qabsaa'aa mirgaa kan Afrikaa kibbaa Neelson Maandeellaas kan leenjise tokko Jeeneraal Taaddasee Birruu ta'uu seenaan ni hima.
Nano could a saddle jata Milamati Mandela Nano Colfeca Rotoretti Kesatu Gumni Colonialist Evi Gumni Africano Tawali Madalwante Evi Gorilla fighting Kopan Akabisa Bowdendo. Akasabasi said Mandela no Karagabo.
To Lazaratina Mundiva in Kanjirani, Nelson Mandelani Kanani Rasasafa Yedamubare, General Tadisera teacher, one to Kunuba?
Nuada Mali said to Guti General Tadisebrunk and Neville Awalametoi, Mandela Nergango Tebeyu, Bakawali Rafate Pref, Namahua, Shugutis and a Divisiargate, Brihatanke Najede, Promisia Kagaletu and Nive Kama, Long Walk to Freedom, Manjursan Oxal Mandela di Basadivijata, Misad Gubarati, of Masati Mandela.
Bersiza mebratun, falman mirga kunigaru, hagamal ufiyada nungan, hintane filichan isudubbatu.
Chasitin kun matansa, publicly, maaf magala finfinde walakati, baddiota koda da ho jarani filichun, nama hamma kana Ethiopia da fis, oromo da fis damay, soho jitame fi, anakkanamad unfato kositi, nati tolasi ninyetu kuyafanani.
Robi magala finfinneti, foundationin maka jurnal tadisev rutin abati, lalota wagadi bafaisani walkabati, ipsaken netijira. Obudam maka nagasa, walitika bankore foundation jurnal tadisev ru, gazite sitotaf yo ipsakenan, ayana kana walkabati saganta wankopan, akasitiman.
Ayani kun onkololesa kudasadi, barakumala maaf kudashan, irrajal kabe, Turbanota saddetif kanittifufu yotaw qopide guddo afur hammatas tokofa eba kitaba lamaffa woldorgommi figicha sadaffa woldorgommi gafif debi televiziona arfaffa agarsisa surati
ibsakan rakaturanno gesiya sabulesi obulencholatalle why general tadsebru akasjedu
ummata kanaf baaje yadu turan oso isanin barbachim Jiranya gari jira tu turan, mesti cawe jiwa dihu turan. Daruga hormon tu kamu, osun dan denye kani suci gara-gara gokudani, bodde jiranya sani dah dapatte.
Itiana nogana biro adafi turizimi oromea obondeka badas, motu manano oromea yaranu general tadisebe ruf maluda abu dafi, Kopi dah ajaru.
Sida general tadi sabru tiwal kawati. Kominkun baka aniga gesa turetti kan turena yadala. Bulti si godina shwa kawa wajra adaf turizmi godina wajinta ulan. Morayo kanimmo gidugala ada oromo salali fesat sida nsani waga lamandar bin abati. Yoro amma kanas tajajala kenna jara. Kana alatis sida gota kan afakamal shakin injuru. Baka sidan imma laf jadame karor famet foundation ina kasmas biron kenyas degarsa barbaach subochudaf kutanno kawa wanjulu kasufan
obudam makana gasa walitika bankure foundation general tadsebru amas dabati chilafa of jabese hoji kanu jichu fakka karora kabulle vof himanijran gabas tegele america fkalmu dait finfinera
Godina rargelit arra namoni dubise sodane genya vjecha makansani akkanifsam negavataniru Ana odabul tumira yada kan nakinan juratan to kakajalanit.
Godina rargelita ana odabul tumit. Aradoni jaharadota gamojiti. Aradoni afurkesatu hali jiru heddu ammatada. Namoni belawani heddu rakacha jiranjiru jollen. Aitu mihdam sek halu kongko itu ramul lusjuru amma fgaru tikisho bati pulpana hana gama boda hana bokan nijira sandura uan bokan robi nije tadatin di mata horen rumeh itu sunijira halu gelaga itu amma tadak itu nam nitini dami arada sunko harorekti barbariti bosos aradota afrika na aradota gamojiwan tatejja. Wanita tokko hadi kele jiruan injir rezeka dunamni itimida me kawata man kadu e kena garre jati yani ammo be laf gaggabe itto inni kufetti wahini tidir matani lubu bararan hebbi jiraga gargadu motumma kanga tokoni kennale ya hagaya yechuka amma fulbana hana boda gargarsi amma asadakka be injiru akka warrocha goti gabenyati sayakka motumma te wali dirma tajani Gargati motum makin nufira kunjitu wale simtu hetula ulfatula rapor. Ummata kana kesa gabwe jarmalena dada rapor jirtu kana lalte ummata kana gargar sabul anigit sumbarpa.
Yero amma roobni argamuu isaa kan naaf ibsan namni burqaa dhimtuu irraa dubbise immoo akkas jedhu.
Burqaa dhimtuu yeroo jalqabaaf roobni hin jiru. Beeyladaa fi namni isa kan beela'e ture sababa horiin qonqoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii dheedumsiinis hin jiru. Amma jeeta kasee jira amma roobee lafti magartee amma horii waan nyaatu ni qabu. Baatii rooba ja'a eebila yookiin silaa caamsaan faan ganna ture ijoonni sun akka ta'ee roobni hin jiru immoo. Waan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jalaisaa walii sassaabbii walii qabamee sagantaa salphineetti mootummaan deessee wajji walii qabamee akkaataa namni walirra fooyyee qabuun amma danda'u raasamaa fi ture kun ammoo beelaawaa sun ture naannoo horsiisee bulaati. Namoota muraasa maatii muraasa fabeelee jiraa san mootummaan karaa sanii filaa akkaataa gargaaru. Aga amma midhaan sun ga'utti mootummaa karaa sanii deeggarsa qabu dhufu. Baay'ina uummataa deessee koongee jiruu fi wantichi qaqqabee waliin madaalu. Beetti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin ga'uun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaata. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabaree walkeessaa fooyyeedha kaa'a bara kanaati warri beela'e tokko tokko immoo mootummaa biraa deemetu gaafatee waan jiru laalanii kananii.
Godina Harargee Lixaatti itti gaafatamaa gargaarsa buusaa gonofaa akka ta'an obbo Abdirahamaan Zubeeyidii haala turee fi amma akkas jechuudhaan ibsu.
Godina Harargee Lixaatti. Akka waliigalatti aanullee jaha keessatti hongeen bara kana akka malee bal'inaan kan mudate amma immoo haala duudaa aadaa wal gargaarsaa sirna gadaa keenyattiin buusaa gonofaatiin sochii godhamaa tureen miji'ee odaa fi dhaabbilee mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa dhuunfaas dabalate kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan sochii bal'aa gaggeeffamaa ture. Hongeen kun haala kanaan dura baratamee hin beekneen akka carraa ta'ee hawaasa gargaaramaa. Seeftineeti gaafi emergensiidhaan kanaan dura karaa idileetiin kan mootummaan gargaaru maatii 1,700 amma immoo isa sanii alatti emergensiidhaan gargaarsa battalaatiin barbaachisa jaamee baay'ina maatii 1,600 jechuudha. Isarraa ta'uudhaan deeggarsi garaagaraatis akka mootummattis taasifamaa turee jira. Roobni amma yeroo isaa eeggatellee roobuu baatu gara horgee lama ga'ee jira roobuu eegalee jira. Walumas fandii of eeggannoo sadarkaa godinaa jiruunis kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan abbootii qabeenyaa hojjetaa mootummaa miindaa isaa pasantaa 100 gadi dhiisuudhaan sanyii yeroo gabaabatti ga'u bitamee dhiyeessii adda addaa taasifamaa ture.
Asirratti obbo Abdirahamaan namoonni duraanuu mootummaan gargaaraa ture sun naannoo gammoojjiiti moo maaliif?
Naannoo gammoojjii fi fakkeenyaaf Harargee Lixaa aanaa gammoojjii 4 qaba. Tokko aanaa hawwii guddinaati. Lammaffaan aanaa burqaa dhimtuuti. Gammoojjiin kan aanaa mi'eessoo fi gumbii boddoddeedha. Gumbii boddoddee fi aanaa mi'eessoo aanaa gammoojjii lamaan sadiirratti irra fooyyeedha. Aanaalee lamaan gadii kan aanaa burqaa dhimtuuti fi aanaa hawwii guddinaati. Yeroo isaan roobuu fi qabu sun roobuu dhabee turee waan roobeef. Isaanii pasantii 100 kan baay'ee haala miidhamee ture. Haa ta'u garuu aanaa odaa bultuun keessaa naannoo gammoojjii kilaastara aanaa ganda 8 kan qabu gama jalaatiin wal daangessu. Isaan sunis warri qilleensi isaanii gara gammoojjitti walitti aanan sun akkasumatti wal faana miidhamanii jiran jechuudha. Aanuma tokko keessa ta'anii haalli qilleensa isaanii sun wal fakkaatutu jira jechuudha.
Egaa miidhaan ga'ee kan beeladaaleeti moo kan namaati moo maal ture?
Waliigala akka godina Harargee Lixaatti gara beeylada 1,500 olitti tilmaamam adda bahee gabaasas kennamee olirraa ishifamee daawwatamaa turee jira. Meeshaan du'an. Naannoo sanitti horsiisee bulaadha. Beeylada baay'ee qabana waan ta'eef beeyladni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii bishaan fayyadamuu nyaata isaaniitiif dandamannaa yeroo dadhaban lubbuun isaanii akka jiruufin saaxilamanii jechuudha. Boolla gadi fagoo naannoo sanitti bishaan jiru sun ammoo bishaan lubbuu namaa fi beeylada hojjibaa waliin geenyeef. Lubbuu isaa akka dhumatee jira. Haala qabatamaa godina keenyaatiin sababa hongeetiin sababa namni waan nyaatee dhugii dhabuutiin lubbuun namaa godina keenya keessatti aanaa kanarratti gahee hin jiru.
Uummanni immoo gargaarsa ga'aa ta'e argateera mootummaarraa jettanii yaaddu?
Sababa beela'ee lubbuun isaa akka hin darbine godhuudha malee amma karaa guutuu ta'een hawaasa kana baraare jiraachuun leeyoo baatee garuu ammoo dandamachiisuudhaaf abbootiin qabeenyaa akka malee waan irratti hirmaataa jiraniif. Biyya keessas biyya alarraa'is gargaarsa mootummaa olitti jechuudha. Sirna aadaa duudhaa wal gargaarsaa kanaan ibsu kan uummanni baay'een isaa baraarate. Midhaan faca'ee sirnaan biqilee jira. Koloneessa kan hanga guyyaa 15 yoo kan itti fufiinsa qabaatee roobutee garuu yoo itti fufiinsa qabaachuu baate hawaasni kun amma ni facaafatan malee amma midhaan lafarraa waan isaan nyaataaf ga'e hin qaban jechuudha. Dhaabolee adda addaatis kan dhaggeeffachaa jiranis. Roobni kun kan karatti addamu roobutee ammallee hawaasni sun beela saaxilamuu waan danda'uuf. Hundi keenyaa gumaacha nurraa barbaachisu akkuma jalqaba eegalameetti gargaarsa keenya jechuun fuula qabaa kan jiru akka dhaabbatti gabaasummaa fi isinillee ulfaataa galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.